Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Triest modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ağib Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl eləməl olduğunu deyir. Kofi Annan İranla bağlı bühranı yoluna qoymaq fürsəti yarandığını bildirir. Türkiyə rəsmiləri döyüşdə 3 kürt yaraqlısının öldürüldüyünü deyirlər. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Xorvatiya ilə Yaponiya komandalarının oyunu nəticəsiz başa çatdı. Braziliya ilə Avstriyanın oyunun birinci hissəsində hesab açılmadı. Xəbərlər, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Triest modelinin mümkün olduğunu, amma Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da bu barədə fikrini öyrənməyin gərəkliyini deyir. Elmar Məmmədyarov Tatarstana verilən hüquqlarda da maraqlı məqamlar olduğunu deyir. Nazir həmçinin İslam Konferansı Təşkilatının qarşıdakı Bakı görüşündə Ermənistanla əməkdaşlığı dayandırmaq çağırışı olacağını deyib, amma bu təşkilatın baş katibi Heçmələddin İhsanoğlu belə bir çağırışın qəbulundan qabaq üzv ölkələrin bir araya gəlməli olduğunu əlavə edib. Ətraflı reportajı bir qədər sonra dinləyəcəyik. Çeçin qiyamçılar bugün bəyan ediblər ki, liderləri Əbdülxalim Sədullayevin ölümünə baxmayaraq Rusiya idarəçiliyinin sona çatdırılması üçün vuruşlarını davam etdirəcəklər. Qiyamçıların saytındakı bəyanatda separatçı lider Sədullayev şəhid adlandırılır. Daha sonra deyilir ki, onun ölümü müqəddəs müharibəyə rəvac verəcək. Rusiyanın xüsusi qüvvələri Grozni yaxınlığındakı Arqunda dünən Sədullayevi atışmada öldürdüklərini deyirlər. Ağidin sözçü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Bu bəyanat Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlara çata biləcək uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Yaponiya da bənzər xəbərlərdən narahatdır. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən belə düşsə, bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. BMT-nin baş katibi İranın uran zənginləşdirməni dayandırması barədə beynəlxalq təklifi ciddi öyrəndiyini deyir. Kofi Annan Kopenhagendəki çıxışında beynəlxalq ictimaiyyətin qətiyyətlə irəliləyərək İranla bağlı nüvə böhranını həll eləməsi üçün fürsət yarandığını deyib. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, nüvə proqramı böhranını aradan qaldırmaq üçün müsbət atmosfer yaranıb. Dövlət televiziyasında yayımlanan bu şərhində Motəki Qərbin təkliflərinə necə cavab veriləcəyindən danışmayıb. Bundan qabaq Qərb ölkələri İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi əvəzində iqtisadi təkliflər paketi irəli sürmüşdü. Motəki deyib ki, hər hansı sövdələşmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniya ilə danışıqlar tələb edir. 5 daimi üzv deyəndə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya və Fransa nəzərdə tutulur. Türkiyə rəsmiləri ölkənin cənubundakı döyüşlərdə 3 kürt yaraqlısının öldürüldüyünü bildirirlər. Tunceli ilçəsinin Ovacıq qəsəbəsi yaxınlığındakı döyüşdən qabaq kürt qiyamçısı olmasından şübhələnilənlər yük qatarının yolunda bomba partladaraq qatarı reisdən çıxarmışdılar. Muşda baş verən həmin hadisədə ölən olmamışdı. Slovakiyadakı parlament seçkilərində səslərin ilkin sayılması solçu Smer partiyasının qələbə çaldığını, amma mütləq çoxluq qazanmadığını göstərir. Bu partiya 29%-dən çox, başnazir Mikulaş Zorindanın Slovak Demokratik və Xristiyan partiyası isə 18%-ə qədər səs alıb. Bugün Polşada maşın yarışında sürücü nəzarət itirdiyindən 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Ölkənin cənubundakı Gisiniz yaxınlığında keçirilən yarışda maşının vurduğu bir kişi və bir qadın dərhal ölüb. Üçüncü adam hospitala götürülüb. Sürücü şoka düşsə də yaralanmayıb. Futbol haqqında. Bugün Braziliya ilə Avstriyanın futbol komandaları arasında birinci hissə nəticəsiz başa çatdı. Yaponiya və Xorvatiyanın futbol komandaları arasında yarış 0-0 hesabı ilə başa çatdı ki, bu da hər iki komandanın Dünya Kubuğu uğrunda irəliləməsini çətinləşdirir. Nürnbergdə keçirilən oyunda qapçılar daha çox fərqləniblər. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hubbard 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
İslam Konferans Təşkilatı sabah başı görüşündə Fələstin-İsrail münaqişəsi, həmçinin İraqdakı vəziyyət barədə bəyannamə verəsdi. Bu barədə təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda həmçinin İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı barədə mövqe formalaşdırılacağı deyilir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi İhsanoğlu jurnalistlər qarşısında çıxış ediblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni təyin olunmuş Amerikalı həmsədri Matthew Braza iyunun 22-sində Viyana'da həmsədrlərin görüşündən sonra Bakıya gələcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdən məqsəd həmsədrin özünü təqdim etməsidir. Matthew Braza'nın həmsədr təyin olunmasını müsbət qiymətləndirən nazir deyir ki, o regionla yaxşı tanış olduğundan tanışlığa ayrıca vaxt sərf eləməyəcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü isə çətin keçib, tərəflər öz mövqelərini təkrarlayıblar. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Bakı Yerevana təsir etmək istəyir ki, dünya dəyişib, indi Kalaşnikovla sərhədləri dəyişmək vaxtı deyil. Ancaq eyni zamanda status məsələsi də vaxt aparacaq. Nazir bir müddət əvvəl Triest modelinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə tətbiqinin mümkünlüyü barədə dediklərinə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə söhbət yüksək səviyyəli muxtariyyətdən gedir.
Татарстан Конституциясы. Татарстан Конституциясының бақымынан олар, оларда icazə verilir və xaricdə də öz nümayəndələri açısından. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə mən şəxsən tanıyırdım Татарстан nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı. Və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Татарстан Rus Federasiyasının tərkibindədir.
Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Triest modelindən istifadəni istisna eləmir, ancaq bunun üçün Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da fikrini öyrənməyin lazım olduğunu deyir. Cənab Məmmədyarova görə İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçiriləcək 33-cü sessiyasında müsəlman ölkələrinə belə bir çağırış olacaq ki, Ermənistanla siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı dayandırsınlar. İKT-nin baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, qurum üzvlərinin Ermənistana təzyiq vasitəsindən, iqtisadi təzyiqdən istifadə etməsi üçün bütün üzvlərin mövqeyi bir olmalıdır.
Of course, to achieve this, there should be international.
Münaqişənin həlli üçün beynəlxalq konsensus və beynəlxalq hüquq normalarına riayət lazımdır. Bu işə bir gündə nail olmaq mümkün deyil.
İKT-nin baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu belə deyir. Bu qurum Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistanın işğalı altında olmasına dair bir neçə dəfə qətnamə qəbul eləyib. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. AEB-in sözçüsü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso bəyan edib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən də düşsə belə bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Bu bəyanatda Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı keçirməsi istəyi barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick cümə günü bildirib ki, Vaşinqton Pxenyanın raket sınağını təhrikkar addım kimi qiymətləndirəcək. Şimali Koreya tərəfindən raket sınağını biz Şimal Şərq Asiya regionunda sülhü və sabitliyi möhkəmlətməyi əvvəlcədən 19 sentyabr 6 tərəfli danışıqlarının birgə bəyannaməsinə uyğun olmayan bir hərəkət sayacaq. Biz Şimali Koreyanı bu cür təxribat xarakterli addım atmamağa və bunun əvəzində 19 sentyabr bəyannaməsinin prinsiplərini həyata keçirməkdən ötürü altı tərəfli danışıqları davam etdirməyə çağırırıq. McCormick'in qeyd etdiyi, Çin, Rusiya, Yaponiya və Cənubi Koreyanın iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Şimali Koreyaya öz nüvə proqramını dayandırması müqabilində təhlükəsizlik və diplomatik təminatlar, habelə enerji sarıdan yardımlar təklif olunmuşdu. 2005-ci ilin sentyabrında Pxenyan həmin şərtləri qəbul etdi, lakin Vaşinqton Şimali Koreyanı ABŞ dollarını saxtalaşdırma və pul yumada günahlandıraraq ona qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəndən sonra danışıqlar dalanı dirəndi. Yaponiya həmçinin Şimali Koreyanın qitələr arası raket sınağını özünə təhlükəli bildiyini, o cümlədən raketin təsadüfən öz ərazisinə düşməsinin mümkünlüyünü bildirib. Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Pxenyan həmin sınağı həyata keçirsə, onun ölkəsi təcili surətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasına çağıracaq. ABŞ-la Yaponiya konkret olaraq hansı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirməsələr də, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Amerikanın özünün müdafiəsi üçün lazımı tədbir görəcəyini bəyan edib.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərini oturulmur, qiymət dəyişməyin işçilərdir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasiyəsi, mikrofonda Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin informasiya şöbəsi Hacı Məmmədovu Amona nə bağlayırmış başlıqlı araşdırmasını dərc edib. Qəzet yazır, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaxınlaşdıqca bu qrupun mənşəyi ilə bağlı versiyalarında sayı artır. Belə versiyaların birində deyilir ki, Hacı Məmmədov təhlükəsizlik xidmətinin xüsusi fiquru kimi Rövşən Cavadovun xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin çevrəsinə daxil edilmiş. Bu versiyanı irəli sürənlər bildirirlər ki, Hacı Məmmədovun özrünün ətrafında çoxlu sayda çeçin yaraqlılarının olması da bununla izah edilir. Axı, Amonun çeçin yaraqlıları ilə daha sıx münasibətləri olub. Hacı Məmmədov xüsusi missiyanı yerinə yetirərkən həmin çeçinlərlə tanış olub. Amon ləğv ediləndən sonra onları öz bandasına daxil edib. Qəzetin versiyasında hətta Rövşən Cavadov da Hacı Məmmədovun öldürdüyü iddia olunur. BMT Baş Assambleyası iyunun 23-ünü BMT-nin Dövlət Qulluğu günü elan edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin gün hər il Azərbaycanda da qeyd olunacaq. İttifaq Mirzəbəyli Xalq qəzetində yazır ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə az qala hamı rəhbər idi, hətta prezident adından 7-8 nəfər danışırdı. Bu, Azərbaycan haqqında çox mənfi bir imic yaratmışdı. Heydər Əliyev belə zərərli təcrübənin aradan qaldırılmasına nail oldu. 2000-ci ildə qəbul olunmuş dövlət qulluğu haqqında qanunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının siyahısı aydın şəkildə göstərilib. Yeni Müsavat qəzetində isə Orxan adlı müəllif Çimərliklər Araz Ağalarovun nəzarətinə keçir başlıqlı yazıda qeyd edir ki, fəaliyyəti yasaq edilən çimərliklər ölkə başçısı İlham Əliyevin qudası, biznesmen Araz Ağalarovun ixtiyarına verilir. Araz Ağalarovun yaxın vaxtlarda həmin ərazilərdə super istirahət və əyləncə mərkəzləri, turist bazaları inşa etdirəcəyi bildirilir. Azərbaycan qəzetində isə Famil Abbasov Babalı kimin boynuna başlıqlı xəbərində bildirir ki, İsmaili rayon paylayıcı elektrik şəbəkəsinin rəisi yenə də dəyişdirilib. Özü də heç kəs buna təəccüblənməyib, çünki son 3 ildə bu 8-ci rəis dəyişməsidir. Hətta cəmaatda buna qarşı qeyri-adi bir vərdiş də yaranıb. Babalı deyənlərin boynuna belə söz-söhbət gəzir ki, yuxarıdakılar, yəni əvvəl Bay və Enerji, görünür indi də Azərenerji təzə sahibkarlıq metodu, biznes üsulu tapıblar. Bunlar Azərbaycan qəzetində yazılanlardır. Bazar günkü qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Tries modelində və Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. AVF Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl etməli olduğunu deyir. Kofi Annan İranla bağlı böhranı yoluna qoymaq fürsəti yarandığını bildirir. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.